Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. І, друзі, запрошуємо вас до спілкування, до комунікації. Ранкова катехиза у прямому ефірі. І сьогодні ми поговоримо про демографічну ситуацію в Україні, причини, наслідки, факти. Розкриємо проблеми, які виникають сьогодні у цьому напрямку саме в нас. І ймовірні варіанти вирішення просто знайдемо навіть пропозиції, можливо, розглянемо від проблеми і до того, як ми будемо і можемо виходити і вирішувати їх. А допоможе нам у цьому розібратися голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини» пані Геня Самборська. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Радію, що ви з нами в ефірі Радіо Марія. І, друзі, програми із пані Геною Самборською ви можете знайти, почути у повторі на сайті Радіо Марія. Отже, демографічна криза, можемо так сказати, сьогодні є в Україні в умовах великої війни. Багато людей покидають Україну, покинуло вже на мільйони осіб, іде відлік. І також з чим іще ми зустрічаємося сьогодні, які виклики сьогодні перед нами, на вашу думку?
Дякую. Взагалі в Україні нагальні потреби сьогодні – це війна і демографія. І в Україні показник народжуваності найгірший у світі. І поки ми перейдемо до того, що відбувається насправді сьогодні в Україні, я б хотіла нагадати, що говорить Бог з приводу того, щоб люди плодилися і народжували дітей. І ось перше слово Бога до людини, воно пов'язане саме з народженням дітей. І він говорить: «Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю». І потім він повторює те ж саме вже після потопу. Заповідь Бога після потопу. Це значить, що це універсальний принцип для людей. І народження дітей – це є частина Божого благословіння. І це як нагорода. І спадок Господній, діти, плідлона нагорода. Божа обіцянка Аврааму, яка відображає відношення до народження поколінь. Коли він обіцяв Аврааму: «Я виведу з тебе народи». Ну і потім далі ми можемо читати, коли Бог давав настанови Ізраїлю розвиватися і рости. І він тоді говорив: «Беріть жінок і родіть синів і дочок, та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів і дочок, щоб ви множилися там, а не меншали». І цей вірш напряму вказує, що родіть, народжуйте, намножуйтесь, щоб не зменшувались чисельно. І Бог формує життя в лоні. Кожна дитина на цей світ з'являється завдяки Божій волі. І це такий важливий духовний аспект. І ми бачимо, що Бог особисто бере участь у створенні дитини. І ми можемо почитати в псалмах: «Ти створив моє нутро, ти виткав в утробі матері моєї». Який ми можемо з цього зробити висновок? Що Бог благословляє народження дітей, що Бог дає наказ розмножуватися, що Бог називає дітей нагородою, Бог дає обіцянку про потомство, каже, щоб не меншали. І це не тиск, це не є примусом Бога, це Божа радість, благословення на продовження життя. Якщо подивимося, що відбувається сьогодні на Україні, у нас гинуть не тільки на фронті, на полі бою. У нас триває війна, на превеликий жаль, і в медичних кабінетах. Ми говоримо про війну з ненародженими дітьми. Ми, звичайно, розуміємо, і наші роздуми теж про те, про людей, які хотіли б мати сім'ю, але з певних причин вони її не мають. Ми розуміємо біль і страждання тих подружніх пар, які б хотіли мати діточок, але з якихось поважних причин вони не можуть народити дитину. Але це стосується тих, хто, будемо говорити, нелегко, але досить швидко знищує життя дитини в лоні матері. Тих, хто веде таку пропаганду про моє тіло, моє діло. Тих, хто свідомо і без серйозних на те причин відмовляється від народження дітей. Принципово має небажання мати взагалі їх і в майбутньому. І тих, хто погоджується на вбивство дитини в лоні матері. Чому? Ну, бо для чого ускладнювати собі життя, яке і без того складне? І ми бачимо, що війна докорінно змінила життя всієї країни і фактично кожної родини. Війна загострила проблеми української сім'ї. Війна спровокувала нові проблеми. Ми бачимо, як зростає кількість овдовілих жінок, як зростає кількість дітей-сиріт. Хоча досить часто лунають голоси на захист ненароджених дітей, але не просто зруйнувати ідею, яка була штучно нав'язана народу, українському народу. І ця ідея вкорінилася у його свідомості ще за часів радянської влади. Тоді було прийнято законодавчі акти, це вже більше 100 років тому, в 1920 році, коли Ленін прийняв декрет про аборти. І аборти в Україні стали явищем доступним, явищем масовим і явищем повсякденним. І кількість вбитих до народження дітей нараховується мільйонами. Страшний рекорд, подібно якому не знала історія людства. Звичайно, документи церкви, католицької церкви, вказують на те, що подружжя має невід'ємне право вирішувати про час народження дітей, їх кількість, враховуючи оправдані причини. Але виправдання абортам немає. На жаль, це узаконене вбивство ще ненароджених дітей продовжується і далі. За останні 70 років знищено біля 40 мільйонів дітей в лоні матері. Це за термін життя, можна сказати, одного покоління. Я називаю цю офіційну цифру, тому що оскільки наша організація вже працює більше 30 років, і ми часто зустрічаємося з якимись державними структурами, з офіційними представниками. І якщо ми будемо говорити, що називати якусь іншу цифру, то вони нам скажуть, що ви несете нісенітницю, звідки ви берете цифру. Тобто ми бачимо, що за цей час ми знищили, це суспільство я маю на увазі, ми знищили цілу країну, ми знищили цілий народ. І українська земля просякнута кров'ю ненароджених дітей. Навіть зараз, під час війни, щороку близько 50 тисяч абортів робиться в Україні. І, очевидно, ми усвідомлюємо, що ця цифра є в декілька разів більше. Але просто багато абортів не реєструється як в державних, так і в приватних клініках. Чому? Тому що велика кількість абортів свідчить про моральний занепад суспільства. І нам намагаються показати динаміку зниження абортів. І ці цифри не відображають реальності. І я стикалася з такою практикою, коли ми робили такий великий, це ще до війни було, ми робили міжнародний конгрес «Родина, дитина, держава». І тоді ми брали офіційну статистику з Держкомітету статистики і видавали навіть брошуру «Україна в цифрах». І ми показували там і шлюбність, і розлучення, і народження дітей, і смертність, і в тому числі аборти. І от тоді, згідно офіційної статистики, там було 434 тисячі абортів в рік офіційно. Потім пройшов деякий час, і я брала статистику просто за декілька років, навіть за десятиліття. І коли я подивилася статистику за цей самий рік, то там з'ясувалося, що вже ця статистика показує 200 тисяч. Чому? тому що не хочеться виносити сміття з хати. І просто нам намагаються показати динаміку зменшення. Але навіть якщо брати цю офіційну цифру 50 тисяч абортів, то усвідомте, що щодня у нас вбивається декілька сот дітей в лоні матері. І навіть за гроші. Подивитись одну з приватних клінік в Києві, і там чітко прескурантин, і написано «вакуум регуляція плідного яйця». Тобто це навіть не називається, що це є дитина, що це вже є людське життя. Це міні-аборт, який коштує 16 тисяч гривень, а ще консультація лікаря до того, а ще якесь обстеження, а потім сама процедура, а потім обстеження після цього, і це виливається в декілька десятків тисяч гривень. Тобто жінка сама платить за те, щоб знищити дитину в лоні матері. І згадуємо слова матері Терези, коли в 79-му році їй вручали Нобелівську премію, вона тоді говорила, що як ми можемо говорити людям про те, щоб вони не вбивали, не знищували одне одного, якщо ми погоджуємося з тим, що мати може знищити дитину в своєму лоні. І взагалі аборт, не дуже хочуть навіть вживати таке слово аборт, тому що аборт – це смерть, це кров, це біль, це неприємно, це якісь неприємні спогади. І тому нам нав'язують такий вислів, як штучне переривання вагітності. Але що можна перервати? Можна перервати якусь зустріч, можна перервати
розмову.
Розмову. Можна перервати нашу з вами передачу, а потім її відновити. Натомість аборт – це є вбивство дитини в лоні матері. І він просто робить із жінки матір хворої дитини. На превеликий жаль, така ситуація відскакує від свідомості багатьох. І існує тенденція розглядати засудження аборту як акт віри або невіри. Якщо ти віруюча людина, то ти можеш його засуджувати. А як невіруюча, то сприймай його повсякденно, буденно, доступно і дозволено. Але життя однаково дароване всім людям. І обов'язок захищати його є обов'язком людини як людини, а не лише людини віруючі. Аборт не є тим питанням, по якому ми можемо залишатися нейтральними. Він є жахливим вбивством, знищенням невинного людського життя. І навіть ніхто, навіть ті, хто ніхто ніколи цього не робив і вважає, що його ця тема не стосується, не можна мовчати, просто відсторонитися від цього беззаконня. Це стосується всіх. Бо своїм мовчанням, своєю бездіяльністю, своєю мовчазною згодою ми даємо дозвіл на знищення дітей. Я згадую єпископа, науковця Еліас Греча, коли він ще до війни, він приїжджав в Україну, він очолював на той час Академію Провіта, приїжджав в Україну і виступав на науковому симпозіумі перед українськими науковцями. І він в своєму виступі тоді наголосив, суспільство має нести відповідальність за життя кожної людини, в тому числі і тієї, яка ще не народилася. І ми багато працюємо з лікарями-гінекологами. Чому? Тому що можна дуже багато говорити жінці про те, що це є гріх, що це є наслідки, що фізичні, психічні і так далі, медичні. Але вона переступить в кабінет медичного закладу, і лікар їй скаже зовсім інше. Для чого тобі це можна так зробити, аборт і так далі. І тому ми працюємо, тому що слово лікаря є дуже авторитетне. І з позиції медичної етики аборт є оскверненням та спотворенням високого покликання лікаря. А завдання лікаря – лікувати і рятувати життя людини, а не нищити його безпосереднім втручанням. Я часто зустрічаюся з жінками, які вже нерепродуктивного віку, тобто з жінками, які вже не можуть зачати, виносити і народити дитину, з жінками, які вже ніколи в своєму лоні не відчують нове зародження життя, зароджене життя. І вони із сльозами на очах шкодують про те, що в свій час не народили дитину. І зараз дехто може сказати такі закиди: війна не на часі, як можна народжувати. Але згадаємо наших бабусь, які пережили війну, голод, розруху, репресії. І якби вони в той час не народжували дітей, то багатьох з нас би сьогодні б не було на світі. І навіть якщо ми згадаємо не такі віддалені часи, згадайте, Чорнобильська аварія, тоді робили аборти жінкам на будь-якому терміні вагітності, боялися патології дитини, і навіть не доводячи до відома жінок, ставили їм спіраль. І жінка, а спіраль – це теж є абортивний засіб. І жінка жила, навіть не знаючи, що в її лоні декілька разів на рік, можливо, відбувається ось це знищення вже людського життя. Згадаємо, після Чорнобильської трагедії була економічна криза, коли на прилавках магазинів можна було купити тільки оцет. Фінансова криза, коли банкрутували підприємства, людям не платили зарплату, заробітну плату. Хіба був час тоді народжувати дітей? А потім ковід. Хіба це є час народжувати дітей? А тепер війна. І, звичайно, подружня пара сама вибирає і планує, що їй робити. Це їхня вільна воля. І подивіться, як чудово Бог створив чоловіка і жінку. І подружжя, чоловік і жінка мають такий чудовий дар плідності. І жінка плідна в своєму житті дуже короткий період часу. І знаючи просто елементарні, маючи елементарні знання по анатомії, фізіології, подружня пара може свідомо і відповідально підходити до зачаття нового життя, до зачаття дитини. Але коли вже зачаття відбулося, то вибору вже в неї немає. Вона вже має цю дитину. Вибір у жінки постає тільки такий: чи ця дитина з'явиться на цей світ живою, чи вона з'явиться мертвою, розірваною на шматки під час операції аборту. Це вибір між життям і смертю. І, звичайно, сьогодні ми бачимо, що трагедією для багатьох сімей, для суспільства загалом стали величезні людські втрати. І в умовах загибелі значної кількості наших людей через російську агресію, в умовах еміграції мільйонів, передусім це виїхали діти, молоді жінки за кордон, питання підтримки сімей з дітьми в Україні стає, ну, якщо так можна сказати, ключовою складовою стратегії національної безпеки. Тому що без сімей з дітьми не буде України. І для покращення демографії потрібна відповідна державна стратегія, потрібна цілеспрямована політика, щоб захищати життя дітей, підтримувати батьківство, підтримувати материнство, щоб сім'ї і жінки не мали такого упередженого ставлення до народження, що більше однієї дитини – це дорого. Або ж такі стереотипи – багатодітність – це біднота, це неблагополуччя. І ось ми бачимо, Верховна Рада нещодавно ухвалила закон щодо підтримки сімей з дітьми. Теж ми неодноразово зверталися з листами до уряду, до парламенту для того, щоб підтримати, навіть фінансово, економічно підтримати сім'ї з дітьми. Звичайно, для багатих країн це не є питання, але для такої бідної країни, як Україна, це важливе питання. І ще донедавна виплати на дитину в місяць складали 860 гривень. В той час, як утримання одного російського військовополоненого в місяць складало 10 тисяч гривень. І ми на це звертали увагу наших урядовців. І ось нещодавно вийшов закон, уже затверджений закон, і понад 150 тисяч гривень це гарантовано отримують батьки новонародженої дитини з 1 січня 2026 року, від 7-го місяця вагітності і до досягнення дитиною 1 року. Також реорганізоване Міністерство у справах сім'ї, тому що вже більше як 10 років міністерство було зліквідовано. Тобто раніше було Міністерство сім'ї, потім вирішили, що сім'я нікому не потрібна, його зліквідували. Ми теж неодноразово на це наголошували. І зараз в липні місяці його знову реорганізували. Бачимо кроки, коли сім'я і діти стають об'єктом державного інтересу. Чому? Тому що без сімей з дітьми не буде України, за яку героїчно воюють Збройні Сили України. І ми маємо взяти відповідальність того, що відбувається сьогодні в суспільстві, щоб не перекладати ці питання на плечі майбутнього покоління. Ми мусимо зробити те, що можемо зробити. І не давати ліквідувати сімейний кодекс, не давати вносити зміни, які працюють не на користь сім'ї, не на користь народження дітей. Ми всі бачимо зараз на багатьох етерах цей корупційний скандал, який є сьогодні в Україні. Теж гучний скандал виник нещодавно в Верховній Раді, коли спікер парламенту Стефанчук написав, Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про внесення змін до Цивільного кодексу України. І вони пропонують там замість моральних засад суспільства внести слово «доброзвичайність». І коли багато організацій виступили проти цього, чому? Тому що моральні засади суспільства є навіть в Конституції України. Вони є в багатьох законодавчих актах України. Вони є в європейських міжнародних документах. Так? І відповідно, одразу це не пропускали повз. Ми говорили про це. І в соціальних мережах на пості, коли Руслан Кухарчук, громадське об'єднання «Всі разом», Стефанчук написав коментар, що моральні засади суспільства – це совок. Відразу дуже багато піднялось таке незадоволення з цього приводу. Він потім видалив цей коментар. Але для чого це робиться? Для того, щоб легалізувати гендерну ідентичність. І навіть такого слова, як «доброзвичайність», його немає, воно не притаманне українцям, його немає в жодних законодавчих актах. Але нам намагаються замінити моральні засади суспільства і замінити таким словом, як «доброзвичайність». Ми, звичайно, не можемо мовчати. Як говорив один мислитель, коли правда і справедливість набирають в рот води, настають погані часи. Тому ми не можемо мовчати, і ми голосно про це говоримо. Побачимо, яка буде реакція на це все. І тому діяльність по захисту людського життя продовжується, оскільки це питання виживання української нації, це питання національної безпеки України. Це питання збереження генофонду. І якщо у нас, ми часто спілкуємося з воїнами і бачимо і чуємо, що вони вірять в Бога, і вони просять в Бога захисту. Але якщо у нас, не дивлячись на жахливий досвід війни, будуть продовжуватися тенденції, спрямовані проти життя, ми навряд чи досягнемо успіху у розвитку держави. Народ, який вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Це слова Івана Павла ІІ, Папи Римського. І добитись успіху у справі захисту ненароджених дітей можна, пам'ятаючи слова Христа: «Без мене нічого не можете робити». І ми робимо з допомогою, з Божою допомогою, тому що нам вдалося навіть змінити в свій час, це ще в 2004 році, нам вдалося змінити законодавство в Україні стосовно абортів. Тоді ще до цього часу закон показував, що була постанова Кабінету міністрів, що можна робити аборт навіть в 7 місяців вагітності по соціальних та по медичних показаннях. А соціальні показання були такі, як, наприклад, наявність 3 і більше дітей в сім'ї, там захворювання чоловіка чи дружини під час вагітності. Хтось там потрапив до в'язниці із подружжя під час вагітності, і дитину на 7-му місяці вагітності можна було вбити на законних підставах. Ми тоді теж не мовчали, і нам вдалося змінити це законодавство. Зараз, звичайно, зменшені терміни абортів, це дозволено за бажанням жінки до 12 тижнів, а по медичних показаннях їх є досить великий перелік до 22 тижнів вагітності. Але ми мусимо усвідомити, що кожне зачате життя, кожна дитина дана Богом. І дуже багато хто навіть не усвідомлює про розвиток дитини в лоні матері. Вони думають, що це є скупчення клітин, що це є згусток крові, що це є органічна тканина. Насправді, в тому терміні, коли робиться аборт за бажанням жінки в 12 тижнів вагітності та навіть в 10 тижнів вагітності, вже вона має ручки, ніжки, голівку, тулуб, може посміхатися, реагує на якісь зовнішні чинники і так далі. І треба усвідомлювати, що це порушення Божої заповіді «Не вбивай».
Угу. Дякую вам щиро. З нами, друзі, в прямому ефірі голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людині» пані Геня Самборська. Говоримо і про причини демографічної кризи та виклики в українському нашому суспільстві, що сьогодні маємо. Упереджене ставлення до народження в сім'ях, що діти – це бідність, існує така думка. І помітно, що із такими, якби, розумінням сім'ї, як ви навели порівняння, що навіть під час Другої світової народжуваність була, і от діти війни, таке поняття є, які народилися під час Другої світової. Ось, і сьогодні ми бачимо, що маємо таку велику потребу. А в чому проблема? От держава забезпечувати з 1 січня планує 26-го року 150 тисяч на народження
за рік.
Протягом року
видаліть. Кожна сім'я, яка дитина буде народжена після 1 січня, гарантовано отримає 150 тисяч. 50 тисяч одразу після народження, починаючи з 7-го місяця вагітності, вже навіть ще перед народженням жінка отримує, і потім щомісяця буде отримувати теж цю суму. Тобто за рік це буде складати 50 тисяч. Це є закон. На жаль, ми вже неодноразово спілкуємося із депутатами, законодавцями для того, щоб змінити закон стосовно штучного перервання вагітності. Маємо досвід, що вже неодноразово він був у Верховній Раді декілька разів, і тоді, спілкуючись з парламентарями, я їм казала, що він не набере необхідну кількість голосів. Угу. Чому? Тому що вони так і називали закон про заборону абортів. А ми повинні говорити не про заборону, а про захист людського життя від моменту зачаття. І зараз у нас є проєкт закону про захист людського життя від моменту зачаття. І навіть один із голів фракції говорив мені, що давайте я його одразу зареєструю в парламенті, але не проблема зареєструвати. Чи він набере ту необхідну кількість голосів, щоб змінити це беззаконня? Ну, ми маємо таку владу. Знаєте, кажуть, кожен народ має владу, яку заслуговує. Я в свій час і зараз, я є головою територіальної виборчої комісії в одному з районів Києва, І навіть згадуючи останні вибори до парламенту, підводячи підсумки, підрахунку голосів, я слідкувала, щоб не було жодних фальсифікацій. І ми всі переконані, тоді фальсифікацій не було. Народ зробив свій вибір. Очевидно, українці заслуговують на таку владу. І ми зараз бачимо, що відбувається і в наших державних структурах. Так, на превеликий жаль, ми є свідками того, що відбувається навіть сьогодні. Ну і тому ми навіть тоді говорили про те, що приводили в приклад і тих кандидатів, і ті партії, які фактично стоять на позиціях захисту сімейних цінностей, на позиціях моралі. Але, очевидно, наші християни не дуже на це звертали увагу. І зараз, навіть спілкуючись із якимись християнськими організаціями різними, тому що ми зустрічаємося із державними інституціями, з християнськими організаціями, і коли там готується чи якась резолюція, чи якийсь підсумковий документ, я завжди пропоную, щоб внести туди пункт по захисту людського життя від зачаття. І інколи мене дивує позиція навіть християн. Знаєте, що? Так. Ну, для чого? Ну, там є пункт захисту інституту сім'ї. То для чого ще це? Тобто, ну, вони бояться чорне назвати чорним. Угу. Але тут важливо, щоб не продати Христа за декілька срібняків.
Угу.
І тому ми повинні сміливо і чітко не просто засуджувати зло, брехню, насильство, а ми повинні сміливо відстоювати і бути захисниками правди, справедливості, любові. Угу. І наскільки нам це вдається, ми це робимо.
До повномасштабного вторгнення, що християни, можливо, перебували в такому положенні, що якось воно вирішиться. Не займали проактивну позицію, активну позицію, а якщо і займали, то цього було, мабуть, недостатньо. Причини цього в відсутності історичної, політичної освіти, що відбувається в церкві, я беру загалом. Ну, знаю, так, що деякі конфесії, вони активно проводять історичну і політичну, наприклад, грамотність серед парафіян. Але є частина, що, наприклад, такий вислів, що наша країна – це царство Боже. І, мовляв, тут нам політичні процеси, які відбуваються, це саме якось там, тобто відділення таке відчувалося від реального життя. На вашу думку, сьогодні християнство навколо виборювання цінностей християнства, от проблем, які виникають в країні, єднається, піднімається, гуртується? Чи є тенденція до такого гуртування навколо виборювання цих цінностей?
Важко сказати, тому що багато членів різних організацій виїхали за кордон. Навіть наш всеукраїнський фонд, дуже багато членів зараз є за кордоном. Але ми, як християнські організації, релігійні організації, гуртуємося, тому що разом і батька легше бути.
У нас так, без варіантів.
У нас без варіантів. Але і часом зустрічаємося, що моя хата з краю. Так? Тобто я живу, мене це не обходить, я цього ніколи не робив і не планую. І це питання, і воно відскакує від свідомості деяких християн. Натомість ми бачимо, як дуже активно працюють наша опозиція. То ЛГБТ, структури ЛГБТ, структури жінок, коли моє тіло, моє діло. І от навіть нещодавно, коли в Івано-Франківську там депутати збирали підписи, збирали листи, звернення міськради, облради, збирали звернення на Західній Україні, збирали звернення до Верховної Ради України для того, щоб захистити людське життя з моменту зачаття. Дуже активно піднялись ЛГБТ-структури, феміністичні структури, подали в суд і анулювали це звернення. Тобто вони одразу реагують, дуже швидко реагують на це.
Інститут сім'ї, який перебуває в доволі такій глибокій кризі, сьогодні потребує якоїсь підтримки. І, наприклад, про ті 150 тисяч для дитини, для підтримки, це вже дуже великий, як на мене, крок, зроблений на зустріч сім'ї, яка, плануючи дитину, навіть так, думаючи про те, як її забезпечити, уже уявляє собі майбутні фінансові виклики. За все платить срібло. Ось. Чи сьогодні ми маємо достатньо інструментів, сили, і чи голос християнський звучить доволі впевнено на противагу до феміністичних організацій, структур і також ЛГБТ-спільноти?
Він звучить досить голосно, але треба називати речі своїми іменами, говорити. Вони сидять на грошах.
Так.
Вони сидять на грошах Сороса і їм подібне. І тому там за все гроші...
Мотивація як доволі... Кажуть,
так, uh-huh. хто платить, той і замовляє музику. Uh-huh. У нас дуже багато це працюють на волонтерських засадах, робимо те, що можливе. Людина робить можливе, Бог зробить неможливе. Тому, надіємося, і зараз планується і відповідні звернення і до Верховної Ради. Тому що це, можна сказати, геноцид українського народу. Тому що, якщо говорити про геноцид, то там дії, які спрямовані навіть на запобігання дітонародженню. А що таке запобігання дітонародження? Запобігання, я вже не кажучи про війну, про ті людські втрати, які під час війни. Запобігання дітонародження – це є ті самі аборти і та сама контрацепція, так? Щоб запобігти дітонародженню і зробити жінку неплідною. Тому що ще це теж державна статистика, що до війни 80% неплідності – це був результат аборту та наслідків після них. Суспільство спочатку робили жінку неплідною в результаті аборту, а потім пропонували їй за гроші штучне запліднення в пробірці.
Ось так, друзі, перед такими парадоксальними викликами ми стоїмо. Одночасно є проблема демографічна, криза в Україні, і одночасно триває фінансова підтримка боротьби з народжуваністю, можна так сказати, певних організацій і структур. Ось і одночасно ми підтримуємо сім'ю, це про ті 150 тисяч, що для багатьох батьків, породіль дуже є важливим. Що ж, зичу вам і організації, і всім доброчинцям, волонтерам, діячам громадським, які виборюють християнські цінності, цінності української сім'ї і борються за традиційну українську сім'ю, бажаю успіху, бажаю наснаги, Божого благословіння, і щоб українська сім'я відродилася, відновилася і знову стала зразковою для всіх. Маємо багато роботи. З нами в прямому ефірі пані Геня Самборська, голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини». Дякую,
дякую
вам щиро, пані Геню. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.